Nos dirigimos a Tabaña, tal como avanzábamos onte, os está conosco o seu máximo responsable, o alcalde José Antonio Pereira, que se nos escoita a outro lado do fío telefónico. Bo día, José Antonio.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Unha seria problemática a que teremos hoxe tamén aquí este tempo de entrevista derivada dos problemas de atención no Centro Médico da Baña. Bueno, creo que xa é algo xeral, pero a información desta volta nos traslada ata o Concello da Baña con unha problemática bastante severa porque afecta ao servizo, aos seus horarios, a diferentes áreas. Estamos vendo, segundo as informacións que nos trasladabades, que a atención que se recibe na Baña, pois podemos decir que é totalmente inaceptable, tal como tamén nos comunicabades, non?
Sí, bueno, temos un serio problema. Xa o levamos tendo dende fai tempo, non? No centro médico, onde pois parece que ser que é habitual por parte da xerencia da área de Santiago non cubrir na maior parte as baixas que hai no centro médico. No centro médico da Baña, pois temos tres médicos de cabeceira, unha pediatra que ven dous días a semana, outros grandes problemas que temos na Baña, non? Pero bueno, a gota que colmou o vaso pois foi esta última semana, non? En donde tuvemos pois días en donde solamente había un médico. Pois por dar tres exemplos concretos con datos, o día 24 de agosto había un médico solo. O día 25 de agosto hubo un médico solo, a condición incluso de un horario reducido, de 8:30 da mañá a 12:30. A partir de aí mandárono para outro sitio cubrir outras guardas. Entonces, estuvo un par de horas nada máis no centro médico. O 28 de agosto volvemos a ter o mesmo problema, en donde solamente hai un médico. Na maior parte dos casos, incluso cando hai un único médico que está de baixa e quedan os outros dous, xa non cumplen os requisitos, xa non fan cubrir esa baixa, o sea, xa é habitual, xa no centro médico sabemos que se falta un médico, non se cubre esa baixa. Eso está nos producindo pois un gran problema para os veciños, evidentemente.
Non só no ámbito de medicina xeral, senón tamén no pediátrico, que aí quizás a cousa ainda máis agudizada.
Na pediatría levamos, pero anos e anos reivindicando un servicio de pediatría de acorde ás necesidades do noso concello. O servicio de pediatría témolo compartido, digamos que a pediatra, o facultativo, estamos compartido co Concello de Mazaricos. Pois consulta uns días en Mazaricos e outros días no Concello da Baña. Co consiguiente problema que os días que non está na Baña derivante a Mazaricos. E sempre entramos nesa situación. O que non podemos é estar facendo quilómetros para un lado, quilómetros para outro. Cando nós temos un centro médico en donde podríamos perfectamente, por número de cupos de rapaces e por as instalacións, ter un pediatra de maneira constante. E as cousas agrávase pois, cando un neno está mal, non tes o pediatra aquí, entonces vas a Mazaricos, faz os cuantos quilómetros hacia Mazaricos, chegas a Mazaricos, o pediatra si está, ou si por casualidad non está, a cousa complícase do neno, e dinche, mira, pois, leva a urxencias ao hospital. Entonces volta para atrás outra vez, perdendo tempo e volvendo a facer quilómetros. Entón, esta situación, bueno, pois, está máis que atestada, non é cousa puntual, porque eu entendo que en calquer momento pois pode haber un problema puntual en donde pois un médico evidentemente ten un problema, non vai a traballar por unha baixa, por calquer cousa, pode pasar con dous médicos, incluso pode pasar a coincidencia dos tres, pero serve o que ten é que cubrir ese servicio, é cubrirlo en condición.
Chegado a este punto, tomate esa decisión dende a alcaldía de poñervos en contacto, claro, para buscar solucións con sanidade. Solicitáchedes incluso unha entrevista co seu xerente, co seu máximo responsable. Que resposta te dáchedes?
Bueno, mira, a verdad que estes problemas agudizáronse o primeiro día, foi o día 24 de agosto. E nos xa tiñamos o día 23 solicitada unha reunión por os problemas que xa viñamos vindo de atrás, non? Non se había dado aínda estes casos tan dramáticos ou tan drásticos de falta de médicos. Esa, bueno, pues solicitáramos unha reunión, ademais, se lle pusemos de carácter urgente por unha serie de problemas que había no centro médico, non? Entre elas, pois, a situación do centro médico en sí, que, bueno, o Concello da Baña está asumindo todos os gastos de mantemento, tanto gasoil para as caldeiras en inverno, como a limpieza, como todas as tarefas de mantenimiento do centro, non? Bueno, a situación ahora mismo que pasa o Concello da Baña económica é moi precaria e estamos vendo pois nunha situación dramática para facernos cargo destos gastos, non? Entón, pois, queríamos falar isto tanto co concelleiro como ca responsable da área da xerencia de Santiago de Compostela, que a cal pertence o Concello da Baña, non? Entón, queríamos, por un lado, tratar de alguma maneira, que estos gastos os asuma a conseguir de sanidade. Por outro lado, levábamos tamén no orden do día a tratar, non? A sustitución do personal que traballa no centro médico, este tipo de problemáticas, non? De cando un médico está de baixa, que se cubra de carácter inmediato. Tamén levábamos no orden do día pois poder falar do tema da pediatría, deste problema tan serio que temos, porque afectanos dunha maneira moi directa, non? Eu o digo sempre, a Xunta enche esa boca de promocionar o rural, de que o rural hai que ir ao rural, de que hai que cuidar o rural, pero despois faltanos este tipo de servicios no rural, que é o que de canto ao final cunha familia, pois veña para un concello, non veña para un concello. Unha familia que se quere estabilizar, que quere facer unha casa, que quere crear o seu futuro nun concello cos seus fillos, evidentemente valora os servicios que hai neses concellos, non? É unha cousa lógica. E se ti chegas ao Concello da Baña e ves que hai estes problemas no servicio médico, que cando vayas ter un rapaz, que sus nenos, sus fillos, pois non vas ter pediatra de maneira constante, que vas ter que andar desplazándote, pois estas son cousas que decantan a xente a quedarse a vivir, a instalarse nun concello ou noutro. E por outro lado, o tema de matrona. Nos tiñemos dende sempre unha matrona pois asignada ao noso centro médico a xornada completa, e dende fai tempo, pois, cando esta facultativa pois colleu unha baixa de carácter larga e unha prejubilación, pois vemos que non se está cobrindo o servicio de matrona tampouco, máis que certos días a semana, e vemos aquí unha maniobra para, ao final, pois deixarnos sin a matrona durante toda a xornada, non? Entón, estes temas xa os tiñamos pois, como unha folla de ruta, xa tiñamos convocada e solicitado unha reunión, xa digo, tanto o concelleiro como a xerente da área de Santiago de Compostela, o día 23. Pois mira, casualidades da vida, o día 24 é cando pasa este problema de un solo médico, e ao día seguinte, o 25, un solo médico un par de horas, e despois, un par de días despois, o 28, pois volvemos a ter outro médico solo. Entón, bueno, pois as reunións xa estaban programadas, pero mira, parece como que xa sabíamos que a cousa que estaba delicada no centro médico.
Este problema é serio, vemos que ademais é global, porque o mismo caso xa está acontecendo a Negreira e Santa Comba, e as solucións non se ven fáciles, porque manter un centro médico, dar servicio a él, entendemos que terá que ter por parte do Sergas tamén unha certa resposta, non?
Eu creo que os concellos con menos capacidade, que no seu día cederon os terrenos e incluso fixeron o centro médico para que a Consellería neste caso xa tuvera, digamos, que todo feito, solamente se tuvera que facer cargo de dos facultativos, dos médicos, ¿no? E vemos que eso, a día de hoxe, o mantemento destos centros médicos, pois é moi costoso, porque, bueno, hai unha serie de gastos continuos, diarios, xa na época do COVID era unha cousa xa, non vou decir inasumible, porque tuvemos o que asumir, pero cada vez que había un caso COVID teníamos que ir alí, desinfectar, limpiar, eso era constante, incluso dúas ou tres veces o día ter que ir desinfectar parte do centro médico, naqueles momentos tan tan críticos, ¿no? E todo eso asumido con cartos do concello, cartos que tiñan que ser destinados pues, para outro tipo de melloras, porque, por a súa parte, a Consellería nunca nos compensou económicamente de ninguna maneira. A día de hoxe seguimos igual, acarreando unha serie de gastos que non son compensados, porque, si a Consellería, igual que nos derivan pois outros organismos, pois unhas cantidades mensuales, pois o Fondo de Compensación Local, para poder pagar o alumbrado, para poder pagar unha cousa, para poder pagar a outra, teríamos que ter unha partida para poder facer fronte a estos gastos, non? Que o que pasa? Que é certo que cada vez os concellos nos dan máis competencias, pero non nos dan unha compensación económica. Saca unha normativa en donde, pois, a partir de agora, os concellos ten que facerse cargo, como cando foi a Lei de Benestar Animal, por dar un exemplo, non? Sacaron unha Lei de Benestar Animal donde, pois, os concellos son responsables da recollida, mantenimiento e control de todos os animales, pois, perdidos ou tal, non? Pero non hubo unha compensación económica para nos poder recoller esos casos, levarlos a unha canceira que nos cobran por estancia diaria hasta que se descanso adoptados, etcétera, etcétera. En este caso estamos na mesma situación, nos non temos unha compensación económica para facer frente a estes gastos. E concellos como é ahora mismo da Baña, que está pois económicamente asfixiado, que temos unha deuda aí de máis de 1,5 millóns de euros, vemos unha situación complicada para facer pois frente a este tipo de gastos, non? De todos modos, a problemática máis amplia sigue sendo a falta de cubrir vacacións, baixas, etcétera, etcétera.
Entendo, alcalde, que están na búsqueda de solucións porque con este tipo de problemáticas tan severas o problema pode ir incluso a máis no ámbito económico.
Sí, a verdad que estamos pasando unha situación, eu diría, non sei se xa de crítica a precaria, non? bueno, concedemos un orzamento de algo máis de 4 millóns de euros e ahora mismo temos unha deuda de algo máis de 1,5 millóns. Entón, prácticamente a mitad do orzamento deste ano endeudado. Para maior problemática, pois temos prácticamente todas as partidas dos orzamentos, digamos que xa en negativo, non só agotadas, sino en negativo, ¿no? Pois, por exemplo, cultura, deporte, son partidas que están a menos 30.000 euros, quero decir, que o orzamento que estaba dedicado para esta partida, que, bueno, no Concello da Baña, rondaba os 150.000 euros, máis ou menos, para esta partida, tanto para cultura como deporte, e a día de hoxe hai un gasto de 179.000 euros. E ainda nos quedan un par de meses para que acabe o ano. O mismo pasa que a partida, por exemplo, de mantenimento, de carreteras, destas cousas, non? Que, bueno, no Concello da Baña, no orzamento, para este ano tiña pois unha cantidade de 92.000 euros máis ou menos, un poquinho máis, 92.000 euros con algo, e a día de hoxe xa se gastaron, tiña un orzamento de 73.000 euros, e a día de hoxe xa se gastaron 92.000 euros, o sea, é unha cousa exagerada, ¿no? En donde vemos que bueno, pois teremos que apretar o cinturón, teremos que prescindir de algúns servicios dos que se estaban dando, que bueno, que non sean o 100% necesarios para poder garantir pois os que realmente pois son necesarios para todos os nosos veciños. Temos facturas de luz do ano pasado sin pagar, 117.000 euros de luz do ano pasado. Facturas pendientes con alguna que outra empresa do ano pasado, 2022, do expediente de crédito que se fixera, non? Do expediente que tínhamos arrastrado xa do ano pasado, e temos unhas 44.000 euros a varias empresas sin pagar, ¿no? Entonces a situación é moi complicada. A día de hoxe temos constantemente proveedores que nos están chamando, que evidentemente exixen o pago das súas facturas, e estamos intentando pois pouco a pouco ir, bueno, pois pagando esa débeda, intentar todas as posibilidades económicas que poda haber, rebuscar, ir deixando pois para gasto corrente estas axudas do POS que levaremos a pleno pois a finales do mes que ven, e intentar ir, bueno, pois pagando pouco a pouco a todos estos proveedores, en especial estos pequenos proveedores do noso concello, que estamos facendo un sobreesforzo para intentar ir pagando da maneira máis rápida esas débedas que temos.
En o Concello da Baña, con todo, tamén van pois poñendo en marcha servizos que son absolutamente necesarios. Falamos, por exemplo, do caso como ven a ser o do A Baña Madruga, que son servizos de alta demanda e necesarios para conciliar. Entendo que tamén están xa con esas labores de programación para o inicio do curso escolar, non?
Sí, como ben digo, prescindiremos de servizos que en certa maneira pois sí podemos facer. Outros servizos como madrugadores, como as actividades de conciliación extraescolares, como seguir mantendo a biblioteca, como estes servicios vamos a seguir dándose e garantizándos, ¿no? Son fundamentales para os nosos veciños, para poder conciliar, para poder deixar os rapaces no colexio e que queden ali con atención, ¿no? Esos servicios van a estar garantizados, igual que a axuda a domicilio, igual que outras moitas cousas, ¿no? Incluso pequenas actividades que teñen un gran arraigo no noso concello, como o trail, por exemplo, pois vamos a tratar de facer uns gastos mínimos, pero vamos a celebrar igual o trail, pois vamos a intentar que os veciños pois realmente non perciban esa falta de liquidez que ten o concello, pero desde aquí pois pido yo que sean conscientes, que teñan un poquinho de paciencia, porque, bueno, a situación é realmente delicada.
Bueno, foi este un verán cargado de actividades na Baña. Vemos que en eso sí que non se baixaron os brazos. Hai infinidad de, bueno, ofertas para os máis cativos, que quizás sean os máis necesitados tamén nestas datas, non? Donde hai máis tempo para o descanso, para o xogo, para a piscina. Aí sí, dende o concello se volgaron en múltiples actividades para a xuventude. Van abriéndose por os espazos para a escola de teatro, que ten a súa apertura de matrícula en opción de inscripción. Pero tamén nos interesa moito saber como está o tema do colexio, porque sabemos que está en obras e sabemos que a día de hoxe, pois sabendo que estamos a 11 días vista da apertura do curso escolar, as obras entendemos que estarán moi avanzadas, non? Que ademais foron cunha forte inversión aí na Baña.
Sí, Antonte tiveron unha reunión, digamos que o director de obra, o encargado, xente que están pois facendo esta labor de reforma do colexio. E onte tuvemos pois unha pequena reunión tamén ali no centro, ca dirección, ca ANFA, e incluso despois, bueno, eu estuve falando co, digamos que co encargado da obra, non? Revisamos un poquiño como está aquelo, si é certo que ahora mismo chegas ali e un di, madre mía, isto para o día 11 que empecen as clases, vese complicado que este rematado, non? Eles están facendo, bueno, pois un sobreesforzo para que estas obras queden rematadas, e bueno, garantizan que vai estar todo rematado, que os traballos de interior, de feito, bueno, pois prácticamente quedanlle 4 ou 5 aulas por rematar, as outras están rematando, pasando fregona, cerrando aulas para que despois, bueno, se faga unha limpieza máis enérgica. Despois o tema do tellado, o cambio do tellado tamén garantizan que o teñen finiquitado para o comenzo do curso escolar, esperemos que así sexa. E como xa comentáramos outra vez, bueno, que sí que teñen claro que o recubrimento del por fora de toda a instalación pues non son capaces de acabalo en data, ¿no? Sería un mar menor porque, bueno, na zona donde estén traballando por fora, pois balizarase, terás as medidas de seguridade pertinentes para que os rapaces estén seguros. Bueno, esperemos que cumplan co que nos comentan, co que nos din, para que o curso empece sin grandes problemas.
Alcalde, non sei se a día de hoxe, así case a piques de arrincar o mes de setembro, tens pues, unha certa previsión de horas de calado para os vindeiros meses, se hai xa pues, uns traballos previos para levar a cabo, xa decimos, en datas que se achegan.
Bueno, ahora mismo estamos empezando unha obra na parroquia de Ordoeste, que en concreto no Canle, unha limpieza de cunetas e un aglomerado en quente que está facendo, de feito, empezar o monte ca limpieza. Contamos que, bueno, é unha obra rápida de facer, si se fai de maneira continuada e non hai grandes problemas, contamos que en 20 e pico días este feita e rematada. Temos intención tamén de empezar o antes posible con un tramo de saneamento aquí en Sasoso, na parroquia de San Vicente. Son as dúas cousas que temos así agora pois para empezar xa. E o resto, bueno, pois iremos dándolle continuidade, iremos mirando de cara a un futuro e bueno, sempre tendo en conta esa situación económica que temos no concello.
Eso por descontado que hai que sempre valorar eso antes de escomezar calquer tipo de proxecto. Tamén queríamos preguntar ao respecto desa reunión que tivo lugar entre diferentes alcaldes socialistas de aquí da Contorna, de Santa Comba, de Valdodubra, tamén de Negreira, que no arrinque deste mes tiveron para ir tratando tamén temas de importancia estratégica para o futuro entre os concellos, entre a colaboración intermunicipal. Entendemos que, bueno, abordarían pois diferentes áreas para conciliar tamén entre os concellos, non?
Sí, bueno, foi unha reunión que tuvemos tanto con Negreira, Santa Comba e Valdodubra, en donde, bueno, pois foi unha toma de contacto, sacando Ángela, alcalde de Negreira, o resto, pois, por decirlo de alguna maneira, empezábamos unha etapa, era unha maneira, pois, de contactar, de comentar a situación que temos cada un no seu concello, e despois mirar, pois, esas mancomunidades que temos en conxunto, non? Está claro que concellos pequenos como Noso, como Valdedubra, como Negreira e Santa Comba, que teñen un pouquinho máis volumen que nos, pero están máis ou menos nunha mesma línea, necesitamos traballar de maneira conxunta. Desa maneira, pois, conseguimos aforrar costes. Entón, bueno, pois, estuvimos tratando un poquinho eses temas que levamos de mancomunidade, non? Nos temos unha mancomunidade con Negreira, pero, aparte, os 4 concellos temos unha mancomunidade conxunta donde compartimos, bueno, pois, incluso material, un camión, unha serie de vehículos que costealos un único concello, pois, sería prácticamente imposible, non? Bueno, estuvemos dándolle un poquillo esas voltas, falando deses temas, mirando o tema de esa fracción orgánica, de ese cuarto contenedor, que a verdad que tamén se nos fai un poquinho costa arriba a todos os concellos, porque, bueno, é un novo gasto que temos que pagar os concellos en donde...
Falamos,
bueno,
do contenedor marrón, entendo, non?
Falamos do contenedor marrón, efectivamente. Temos que facernos cargo de esa instalación, de ese mantenimiento, de esa recollida, de que supón, pois, un gasto moi considerable para os concellos, non? Entón, estábamos valorando bueno, as posibilidades de ir pola línea de recollida, ir pola línea de apostar por composteiros e por, bueno, pois unha línea un pouco máis ecolóxica, non? E, bueno, pois tratamos ese tipo de situacións e de contidos.
Pues todo para que no medio plazo podamos gozar dunha xestión máis eficiente e ter, pues, servizos revitalizados tamén entre os concellos, que ademais, pues, están entre a Baña, Aldo Dubra, Nerea e Santa Comba, pues, a piques tamén de arrincar ese programa de emprego de Xuventude 2023. De momento, bueno, tan só temos a confirmación de que haberá ese programa, pero nos vindeiros días sabremos moito máis ao respecto do programa, que xa non é unha novidade que se faga entre concellos. Na Baña, claro, siguen a traballar tamén noutras actividades xa de ámbito máis cultural, cos emplazamentos das matrículas para a Escola de Música da Baña, con unha oferta de ata 14 especialidades, vemos, para este novo curso, e tamén coas festas, que ademais se daba a coñecer que teñen xa programado. Entendemos que isto será por parte da axuda veciñal as súas festas da Virxe do Bo Suceso, que cheguen como cada setembro.
Sí, efectivamente, o día 8 e o día 9 temos as festas aquí na parroquia de San Vicente da Baña. É certo que son as festas máis centralizadas, por decir de alguma maneira, non? Pero non deixan de ser unhas festas dunha das parroquias do concello. A verdade que nos alegramos moito que ao final pois se formara unha comisión de festas e se levaran a cabo pois estes dous días, porque, bueno, había esa sensación de que este ano pois non había así moitos voluntarios para organizar, para facer. Está claro que o concello non pode meterse neste tipo de organizacións, porque, bueno, como digo, é unha parroquia máis das 15 que temos, e o concello non pode estar organizando as festas das 15 parroquias, non? Pero bueno, hubo sorte de que se formou unha comisión de festas, eu e os veciños estamos moi contentos de que a xente, pois, ao final, pois, se vote de un paso para adiante, se organice, se fagan e teñamos, pois, bueno, unhas festas para poder disfrutar coa súa verbena, coa súa sesión vermú, que, bueno, pois sempre é de agradecer que a xente se implique, se involucre e que saca adiante, pois, este tipo de festas.
José Antonio Pereira Gil, alcalde da Baña, moitísimas grazas por atendernos. Non sei se hai algún tema máis para abordar. Entendemos que tamén, bueno, pois estarán con outras labores dende o concello.
Bueno, simplemente, bueno, pois por comentar así algo máis, que estamos, bueno, pois finalizando esa labor de limpeza xenérica de cunetas, de mantenimiento de carreteras, o que finalicemos, digamos, co que son as carreteras asfaltadas, empezaremos co mantenimiento e ca limpeza das pistas. Bueno, pois pouco máis, animar os veciños a que este día 8 e este día 9 pois veñan a San Vicente a festexar con todos nos as festas. E nada, decirlle aos veciños, eso sí, que sean conscientes da situación que temos no concello, pedirlles un pouquiño de paciencia, que bueno, que este ano é parte do ano que ven, vamos a pasar unha situación delicada, pero que vamos a tratar de solucionala, que vamos a solucionar e que vamos a volver a darlle pois ese pulo ao concello da Baña para que se sepa que está aquí o concello.
José Antonio Pereira, moitísimas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos e un saludo a todos e a todas.